Темниде бул ону тууралуу азырынча жором ол айтылы элеки, бир киши шектүү деп кармалды. Полиция бул кол салууларга байланыштуу иликтөө иштерин улантууда. Окуяга азыр кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоротегин байкоо жүргүзүп жатат. Азыр кезек кабарчыбыздын материалында.
Скандинавия жарым аралындагы Норвегия падышалыгынын ордосу Ослодогу жума күнкү жардыруудан жана шаардан түштүктө жайгашкан Утоя аралындагы аткылоодон улам бери дегенде 91 киши өмүрүнөн айрылганын Норвег полициясы ишембиде тастыктады. Жазыксыз жерден өмүрүнөн ажырагандардын ичинен 84 бийликтеги лейбористтик партиянын жаштар канаты уюштурган Утоя аралындагы жайкы лагердин катышуучулары. Лагерде 14-18 жаштагы улан кыздар бир чети саясий талкуулар өткөрүп, экинчи чети чогуу эс алып жатышкан. Жети киши болсо Утоядагы аткылоодон сал мурдараак Ослодо Норвегиянын өкмөт башчысынын кеңсесинин сыртында жарылган бомбанын айынан набыт болушту. Ушул тапта Утоя аралындагы лагерде болгон башка катышуучулардын да эсеби такталууда. Аралдагы аткылоодон жабыр тарткандардын саны алдаганча көп болушу ыктымал деп жоромолдонуп жатат. Мындай пикирди маселен полиция башчысы Ойстейн Меланд ишембиде таңга маал кабарчыларга айтты. Азырынча Утоядагы аткылоо менен байланыштуу 32 жаштагы бир Норвег киши камакка алынды. Бул кишинин ысымын Норвегиялык улуттук сыналгы каналы НРК Андерс Бехринг Брейвик деп атоодо. Учурда дүйнөдөгү сыналгы каналдары жана интернет барактары бул 32 жаштагы ак саргыл көзгөк кишинин аргыл сүрөттөрүн байма-бай көрсөтүшүүдө. Күбөлөрүнүн айтымында дал ушул жигит полиция кызматкеринин кийимин кийип алып чогулгандарга келген жана алар менен баарлашууга кызыгып жаткандай өзүнө жакын келүүгө чакырган. Андан соң куралсыз кишилерге каршы капысынан ок жаадыра баштаган. Окуяга күбө болгон Хана Барзинги менен Кавитира Аравинтан жарыша сүйлөп, кабарчыларга өз баштарынан өткөргөндөрүн баяндашты.
It was a shooter on our camp. He looked like a police officer. He had all the clothes and
Биздин өргө жайыбызда бир аткылаган киши пайда болду. Ал полиция кызматкерине окшоп турду. Анда кийими да, курал жарагы да бар. Баары бар болчу. Норвегиянын полициясы курал колдонбойт эмеспи? Ошондуктан бул жүрөк үчүткөн учур болду. Оолу биз жыйылып келгенде ал аткылап кирсе, баарыбыз аны тамашалап атат деп ойлогон экенбиз.
Дешти окуянын күбөлөрү Хана Барзинги менен Кавитира Аравитан. Брейвикти камакка алган норвегиялык полиция ал суракта тергөөчүлөргө тартынбай жооп берип жатканын, анын жазыксыз кишилерди аткылоодогу мүдөө максаты эмнеде болгонун териштирүүгө далаалат кылып жатышканын билдирди. Башка бир полиция кызматкеринин Associated Press кабар агенттигине маалымдашынча, бул кылмыштуу окуянын эч бир эл аралык терроризм уюмдарынын ишмердүүлүгү менен алакасы жок. Бул тек гана акылынан азган жалгыз кишинин кылган иши, деди алиги полиция өкүлү. Камакка алынган жигиттин компьютерин ачканда андагы маалымат анын ашкере оңчул христиан фундаменталисти экенине ишара кылганын да полиция өкүлдөрү билдирди. Норвегиянын өкмөт башчысы Йенс Столтенберг ишембиде Ослодо маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдө ашкере оңчул топтор бар экенин айтты.
Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Норвегияда ашынган оңчул экстремисттер менен башыбыз анча ооруган эмес деп айтар элем. Бирок бизде ушул сыяктуу анча мынча топтор бар болчу. Алардын сары изине мурда дала эле түшкөнбүз. Полициябыз кээ бир ашынган оңчул экстремисттик топтор өлкөдө дагы эле бар экенинен же болбосо жок дегенде Норвегияда ушул сыяктуу топтор болуп келгенинен кабардар.
Премьер-министр Столтенберг: эми полиция ушундай топтордун жума күнкү окуяларды уюштурууга тиешеси бар же жок экендигин кылдат иликтеп чыгышы керектигин баса белгиледи. Норвегиядагы аткылоо өлкө тарыхындагы өтө кайгылуу окуялардан болуп калды. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери Норвегия мындай ири жоготууга учурай элек болчу. Ал эми Батыш Европага келсек, 2004-жылы Испаниянын ордо шаары Мадридтеги 191 кишинин өмүрүн алган поезддеги жардыруу окуясынан бери мынчалык ири каргашалуу окуя чөлкөмдө боло элек болчу. Тынчтыкбек Чоротегин, Азаттыгын алгысы, Прага.
Мурдараак кабарлангандай, АКШ мамлекеттик департаменти бир катар Борбор Азиядагы өлкөлөрдү, Тажикстанды, Өзбекстанды жана Түркмөнстанды террордук уюмдарга көмөк көрсөтүүчү коркунуч жагдайлары бар өлкөлөр катары өзгөчө тизмеге киргизди, бирок буга Кыргызстан киргизилген эмес. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кененирээк.
Аталган тизмеге террордук коркунучтарга шарт түзгөн 700-тен террордук уюмдарга көмөк көрсөтүп колдоого алган өлкөлөр киргизилген. Тизмеге кирген өлкөлөрдүн жарандары акшынын аймагына киргенде тыкыр текшерүүгө алынышы абзел экендиги эскертилген. Тизмеге жогоруда аталган Борбор Азиядагы 4 мамлекеттен башка Ооганстан, Иран, Ирак, Алжир жана Пакистан сыяктуу 30га жакын өлкөлөр киргизилген. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Имамберди Жалилов Кыргызстандын ал тизмеге киргизилбегендигинин себептерин өлкөдө чыныгы террорчулукка түрткү боло турган жагдайлардын жоктугу менен байланыштырды.
Бул биринчиден ошол террористтик уюмдардын пайда болуусуна өбөлгө түзүүчү жагдайлар боюнча. Башкача айтканда социалдык саясий ошол өлкөлөрдөгү саясий абал. Кудай буюрса, ошол терроризмдин пайда болуусуна социалдык негиздер дээрлик жок келсе, андай да саясий шарттарыбыз да жок келсе, Кыргызстандын бул багытта кирбей калгандыгына адам укуктары деген эл аралык нормада калыптанган миңге болгон эркиндиктин кеңири колдонулушу.
Тизмеге киргизилген мамлекеттердин ичинен бир гана Казакстан өзүнүн муну менен макул эместигин айтып чыкты. Коңшулаш мамлекеттин тышкы иштер министрлиги аны жаңылыштык катары баалап, АКШнын бийлигине бул калпсыздыкты оңдоо талабын койду. Муну казак бийлиги Казакстандын аймагында террордук уюмдардын уялап алган учурлары буга чейин бир да жолу катталбагандыгы менен байланыштырган. Ошондой эле ал эл аралык терроризм менен күрөшүүдө расмий Астананын бараандуу салымы бар экендигин мисал келтирген. Этникалык казак Кыргызстандагы Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бүлекбаев Казакстанда террорчулук уюмдар бар экендигине ишенбейт.
Бул Казакстан өзү саясатын өздөрү жүргүзөт деп чын киришпейин, өздөрү жооп берсин. Биз өзүбүз өлкөбүз бар, но бирок Казакстанда террористтер жок, группа жанагы дайындык жок. Афганистанда, Пакистанда болсо башка жөн, но бирок бүгүн өзүнүн кошуна Казакстанда ондай бир жок. Нечин Америка аны жазган билмейм. Жаңылыш болуп жатыр деп турам.
Евразия Нет сайты Америкалык US Azers Network уюмунун АКШнын бийлигинин бул тизмени түзүүдөгү алешемдиктерин сындап чыккан билдирүүсүн жарыялады. Анда тизмеге киргизилген Казакстан менен Түркмөнстандын өкмөттөрү, жыялардын жарандары кайсы бир террорчулук уюмдарды тымызын колдогонучулар болбогондугу айтылат. Террордук коркунучтун деңгээли изилдөөгө алынбастан туруп эле мусулмандар көп жашаган өлкөлөр тизмеге жапырт кирип калгандыгы сынга алынган. Айкөл эл саясий партиясынын жетекчиси Эдил Байсалов негизинен Борбор Азияда террорчулуктун коркунучу бар экендигин айтып, бирок негедир Кыргызстан коңшуларынан айырмаланып тизмеге киргизилбей калгандыгына таң калды.
Америка Кошмо Штаттарында Орто Азия боюнча же силер гана өрөөндө болуп аткан процесстеринде деле көп учурларда бир чала даярдалган документтер жарыяланып калат да, анан Казакстанда көрдүк абдан катуу реакция менен кабыл алышты. Албетте ал тизмеде Таджикстан, Өзбекстан, Казакстан менен алардан кандай айырмалык болгону мага да түшүнүксүз болуп турат. Анткени Орто Азия региону 5 республика, алар баары бирдей эле, коркунуч бар.
Расмий Астананын нааразычылыгынан кийин АКШнын Казакстандагы элчилиги анын террордук коркунуч жараткан өлкөлөрдүн тизмеге кирип калышын кокустук катары төгүндөп чыкты. АКШнын өзгөчө өлкөлөрдү белгилеген бул тизмеси мындан 7 жыл илгери мурдагы президент Буштун демилгеси менен түзүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Уктурууларыбыз улардын алдында кабарлардын кыскача мазмуну. Норвегия полициясынын акыркы маалыматына караганда Норвегиядагы 2 террордук чабуулда кеминде 95 киши мерт болду. Бул чабуул үчүн норвегиялык 32 жаштагы ультра оңчул көз караштагы адам айыпталууда. Физика илимдеринин профессору 35 жаштагы Дариуш Резаи Тигранда үйүнүн жанында атып өлтүрүлдү. Каирде бир нече миң адам коргоо министрлигинин жанынан өтүүгө аракет жасады. Кыргызстанда май тартыштыгын тыштан ташуу аркылуу жоюу аракети көрүлүп жатат. Кытай Ош шаарына 5 миллион доллар берет. Бул каражатка Ошто 12 кабаттуу турак үй салынганы жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларын түзүү үчүн арыз берген саясий партиялар үчүн чочу кулак өткөрүүдө. Фергана аймагында катуу зилзаладан баткен Ош аймактарында 782 турак үй жабыркады. Ысык көлдөгү Саржаз жайлоосунда жайгашкан Мерцбахер көлүн текшерүү үчүн атайын топ жөнөп кетти. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Биз уктуруубузду улантабыз. Алдыда президенттик шайлоо жакындап келаткан кезде Кыргызстанда коопсуздук саясатынын ош кыйштары кандай? Ушул жана башка суроолор менен вице-премьер-министр Шамиль Атахановго кабарчыбыз Айнура Жекше кызы кайрылды. Биз ушул маекти сунуш кылабыз.
Шамиль мырза, шайлоо алдында өлкөдөгү коопсуздук кырдаалына кандай баа бересиз?
Безопасность она обязательно
Коопсуздук дегенде ички жана сырткы коопсуздукту бөлүп көргөзгөн оң, ички коопсуздук жөнүндө сөз кылсак, эң чоң коркунуч туудурган очок коомдун бардык тармактарына кеңири тамыр жайган уюшкан кылмыштуулук болчу. Жада калса тартип коргоо органдары уюшкан кылмыштуулуктун таасиринде калган. Себеби мамлекеттик башкаруу кылмыш дүйнөсү менен чырмалышып калган эле. Кылмыштуу топтор бийликтин куралына айланган. Бара-бара криминалитет ага бөлүнгөн ролго токтобой, турумдарын барган сайын бекемдеп жатты. Натыйжада тартип коргоо органдарына кеңири тарап, иш жүзүндө башкаруунун тизгини кылмыш дүйнөсүнүн колуна өткөн. Легитимдүү бийлик уюшкан кылмыштуулукту түп тамыр менен жок кылууну эң башкы максаты деп атаган. Ал максат дээрлик жүзөгө ашты. Уюшкан кылмыштуулуктан толугу менен арылдык деп айта албайбыз, бирок мурункудай болуп коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүн баш ийдирип алган көрүнүш жоюлду. Эки айдын ичинде кылмыштуу топтордун 150 ашуун активдүү мүчөлөрү кармалды, жаза өтөө мекемелеринде алар үчүн атайын режим түзүлгөн. Башкача айтканда, абалды стабилдештирүү үчүн чаралар көрүлдү.
То есть были те принятые меры, которые способствовали стабилизации обстановки.
Сиз айтканда, уюшкан кылмыштуу топтордун түбөлдөрү кармалып жатат, ошол эле маалда кезде алардын айрымдары кое берип жатканы тууралуу маалыматтар пайда болууда.
Вы сами видите, что общество пока не идеально, далеко от идеала.
Биздин коом азырынча идеалдуу деп атоодон өтө алыс. Чүй районунун сотунда Көлбаевдин иши эмне болгонун билесиздер. Башка сотторудо каралган иштер тууралуу угуп жүрсөңүздөр керек. Маселен, 70 кишинин иштери сотторудо каралса, алардын 20%ы шарттуу түрдө кесилип бошотулган. Аларга рекет, зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү, бирөөнүн мал мүлкүн тартып алуу өңдүү оор кылмыштар боюнча айып тагылган. Бул жерде эски бийликтен калган коррупциялык схемалардын изин тапса болот. Биз андай учурларды көзөмөлдөп бөгөт коюуга аракет көрүп жатабыз. Эски системанын туруштугуна карабай, оң жылыштар байкалууда. Образдуу айтканда, Кыргызстанды каптаган кара булуттар тарап жатат.
Очевидно, что позитивные вопросы завоевывают больше и больше.
Камчы Көлбаев жөнүндө айтып калдыңыз, жакында АКШ аны дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине киргизген эле. Айрым маалыматтарда болсо, анын акталганы тууралуу айтылып жүрөт. Карама каршылыктуу жагдайларды угармандарыбызга түшүндүрүп бересизби?
Көлбаев, у него было, он подпадал под амнистию.
Көлбаев 22 жылга абакка кесилген, бирок соңку 7 жыл ичинде такай мунапыска туш болуп, акыр аягында шарттуу түрдө мөөнөтүнөн эрте бошотулган. Колония поселенияга жөнөтүлүп, дайыма катталып турушу керек эле, бирок ал эрежени сактаган эмес. Натыйжада ага каршы кылмыш кодексинин беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Көлбаев азыр башка өлкөдө жашырынып жүрөт, Интерпол аркылуу расмий түрдө издөө жарыяланган.
Он объявлен в розыск официально по Интерполу, но скрывается.
Эми тышкы коопсуздук жөнүндө сөз кылсак, Кыргызстанга согушкерлер жапырык жасаш ыктымал деген маалыматтар жогорку жетекчилер тарабынан да айтылып жүрөт. Бул албетте элди чочутпай койбойт. Ушундай билдирүүлөрдүн жасалышы канчалык туура?
Вы знаете, эта информация нигде не скрывается. Недавно, вы сами знаете, в Акипресс...
Мындай маалыматтарды эч ким жаап жашырбайт. Жакында Акипрессте немис эксперттеринин материалы жарык көрдү. Алар Кыргызстанга террористтер кирип келиши мүмкүн деп болжолдошот. Биринчи кезекте Өзбекстан ислам кыймылынын активдүүлүгүн белгилешет. Ауганистандагы коалициялык күчтөр ал жердеги өзгөчө агрессивдүү оппозициялык топторду түштүккө Таджикистан менен чек арага карай сүрүп жаткан кезде Өзбекистан ислам кыймылында активдеше баштады. Мындан тышкары Пакистан менен Ауганистандын чек ара аймактарында илгертен эле Өзбекистан ислам кыймылынын, Талибандын, Аль-Каиданын террорчуларды даярдаган машыктыруу лагерлери бир топ.
Это и ИДУ, это и Талибан, это и Аль-Каида и так далее.
Ушундай маалыматтар бар болгондон кийин Кыргызстандын күч структуралары кандай чара көрүп жатышат?
Ну, во-первых, мы укрепили южные регионы границы. Создано дополнительно около 20 заставок.
Биринчиден түштүктөгү чек араларды бекемдедик. Кошумча 20 чакты чек ара заставалары түзүлдү. 500 киши коргоо министрлигинин карамагынан чек ара кызматына өткөрүлдү. Мындайча айтканда түштүк облустардагы чек араларды кайтарган аскерлердин саны көбөйдү. Экинчиден чек араларда коопсуздукту камсыздоого коргоо министрлиги да тартылат. Алабукада тоо аткычтар батальону жайгаштырылган. Мали Усудагы тоо аткычтар бригадасы жоюлуп кетти эле, биз аны кайра калыбына келтирдик. Аны менен катар түштүктөгү тартип коргоо органдарынын бөлүктөрү абдан эле күчтөндүрүлдү. Маселен, Ошто кайгыл күзөт кызматы түзүлдү. Бул жагынан алганда түштүктөгү чек араларды бекемдөө үчүн активдүү иш жүрүп жатат.
Сіз вице-премьер-министр Шамиль Атаканов менен Айнура Жекшегизинин маегин уктуңуз. Азаттыктын таңкы берүүлөрү менен микрофондо мен Бурулкан Турдубек кызы четте жүргөн кыргызстандыктар тууралуу баян менен уктуруубузду улантабыз. Эсептөөлөргө ылайык, бүгүнкү күндө миллиондой кыргызстандык чет мамлекеттерде жүрүшөт. Алардын арасында акылдуулар, таланттуулар арбын экенин эксперттер баса белгилешүүдө жана аларды токтотуу жана Кыргызстанга кайтаруу үчүн олуттуу реформалар талап кылынарын айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Илимжан Узаков кайрылат.
Эгемендик алгандан берки 20 жыл ичинде Кыргыз Республикасынан 1 миллиондой эмгекке жарамдуулар чет мамлекеттерге чыгып кетишкен. Алардын арасында окумуштуулар, инженерлер, доктурлар, мугалимдер жана башкалар кыйла. Премьер-министрдин кеңешчиси Фарид Ниязов берген маалыматка ылайык, ушул тапта 700 миңге чукул кыргыз жараны Орусияда жүрүшөт, 150 миң чамалуу адам Казакстанда. Дагы 150 миң чамалуусу АКШ, Европа өлкөлөрү, Түркия сыяктуу бардар мамлекеттерге кетип калышкан. Келечектүү иликтөөлөр борборунун миграция жумушчу күчүнүн агымы тууралуу сурамжылоосуна караганда, азыркы тапта 1 миллион 100 миң эмгекке жарамдуу жаштар өлкөдөн кетип калууга даярдыгын билдиришкен. Алардын 55% Орусияга барышмактыгын, 17% мүмкүнчүлүк чыкса АКШга кетишмектигин, калгандары башка өлкөлөргө чыгууга даяр турушканын айтышкан. Ошентсе да бул сурамжылоо гана. Реалдуу турмушта булардын баарынын чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрү жок, бирок алардын эң билимдүү, акылдуулар үчүн өнүккөн өлкөлөрдө ар дайым жол ачык. Келечектүү иликтөөлөр борборунун президенти Сергей Масаулофтун айтымында адам ресурстарынын агымы дүйнөлүк деңгээлде жүргөн көрүнүш. Маселен, кыргыз жарандары Орусияга кетип жатышса, орустар чыгыш Европага көчүп атышат. Чыгыш европалыктар болсо, батыш Европаны көздөй кетишүүдө. Ал эми ал жакта чогулган адам акылынын каймактары АКШ'ны көздөй агууда. Сергей Масауловтун пикиринде мээ агымы эч качан токтобой турган нерсе. Бирок аны коркунучу жок деңгээлге түшүрүүгө убагы келгенде башка өлкөлөрдүн акылдууларын тартып алганга мүмкүнчүлүк бар. Ага ылайык, мээ агымын токтотуунун эки жолу бар. Биринчиси, Түркмөнстан сыяктуу жарандарды камалап, кайтарып, эт жакка чыгарбай кармоо. Экинчиси, өлкөнү заманбап, өнүккөн мамлекетке айландыруу. Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбековдун пикиринде, баалуу кадрларды кармап калуу үчүн өлкө экономикасын жыл сайын 7-8% өсүштө кармап туруу керек. Ал үчүн инвестиция тартып, бизнес чөйрөсүн жакшыртып, бийликтеги коррупцияны жеңүү зарыл.
Бул маселе кыйынчылык бардык эле мамлекеттерде бар экен. Бир эле бизде эмес, бизге окшогон экономикасы талкаланган кедей мамлекеттерде бул өзгөчө да. Негизинен өнүккөн мамлекеттерге, Японияга, Швейцария, Америка, Великобритания, Германияга акылдуу адамдар, жакшы адистер чогулуп атат да. Керек болсо күчтүү деген Россиядан адистер кетип атат. 92 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Россиядан 3 миллион окумуштуу кеткен, адис кеткен. Бул эмне деген мамлекеттин трагедиясы? Ал эми бизге окшогон мамлекетте бул эки эсе трагедия. Тилекке каршы буга биздин экономикалык абалыбыз түрткү болуп атат. Эгерде биз экономикалык өсүштү жарата албай турган болсок мамлекет катарында, анда адистердин, жаштардын кетүүсү мындан ары да улана берет.
Деди Равшан Жээнбеков. Премьер-министрдин кеңешчиси Фарид Ниязов болсо, өкмөт мээ көчүн токтотуу жаатында чара көрүп атканын, мугалимдердин, доктурлардын, маданият кызматкерлеринин айлык акыларынын эселеп жогорулай баштаганы буга күбө экенин билдирүүдө.
В целом, если взять по затратам, которые государство направляло на заработную плату.
Эгер былтыр 1 майга чейинки билим берүү тармагына бөлүнгөн каражат менен ага чейинки бөлүнүп келген каражатты салыштырсак, бөлүнгөн каражат 2,5 эсеге өскөнүн көрүүгө болот. Бул багыт мамлекеттин, азыркы өкмөттүн негизги багыты болмокчу. Анткени биз мугалимдердин гана айлык акыларын эмес, бардык эле кыргызстандыктардын айлык акыларын жетиштүү деңгээлде көтөрөлү деп жатабыз. Ошондо жарандарыбыз башка жакка кетүүгө зарылбай калышат.
Уезжать не было бы у основной массы населения.
Деди Фарид Ниязов. Дагы бир жагдай ошол эле иликтөөлөргө ылайык, мээ агымы уланган күндө да кыргыз калкынын саны барган сайын өсүштө болот. Анткени түрүлүү саны көбөйүүдө. 2025 жылы кыргыз жарандарынын саны 6,5 миллионго жетери болжонсо, 2050 жылы өлкөдө 8,5-9 миллион калк жашап калмакчы. Ошондуктан тышка чыгып кетип аткан эмгекке жарамдуу калктын бөлүгү да кайсы бир деңгээлде мамлекет үчүн пайдасы бар дегендер бар. Маселен, бийлик өкүлдөрү деле тышта жүргөн кыргыз жарандары жылына 1 миллиард доллар мекенине жиберип турушаарын айтып, бул көрүнүштүн позитивдүү жактарын да белгилешүүдө. Ошентсе да, өлкөдө калыс башкаруу, коррупциялашпаган таза бийлик, акылдуу реформалар боло турган болсо, тышка кетип аткан билимдүү жарандар менен өлкө тезирээк өнүкмөк дегендер бар. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Соңкөлдө өткөн куйручук куудулдун 145 жылдык мааракесине арналган кароодо Ысык Көл районунун Кожояр айылынан келген ууз Оңол Матанова боз үй боюнча санакта баш байги жаңы үлгүдөгү жеңил автоунааны утуп алды. Оңол Матанованын боз үйлөрү мурда кыргыз президенттеринен тарта Казакстандын журт башы Назарбаевка чейин берилгендиги айтылып келатат. Колунан көрү төгүлгөн ууздун боз үйү 20-25 миң долларга чейин бааланып сатылып жүрөт. Ууз менен Соңкөлгө барган кабарчыбыз Эркингүл Бокоева маектешти.
60 жылдан бери үй жасап элге тарат дегендей кандарга жасап үйдү. Акаев, Акиев баарына жасадым, саммитке жасадым, Назарбаевка чейин жасадым. Миң жылдыкта жасап барып биринчиликти алдым. Ошентип эки жакта жасап жүрөм. Азыр дагы ушул жасап аткан ушул 50-нчү боз үйүм. Могу бүгүнкү машина утуп аткан. Бала акырам бар жасайт азыр. 9 кызым бар, 3 уулум, келиндерим ушул менин өнөрчүлүгүмдү үйрөнүп, баары тең ушундай боз үйлөрдү жасап. Партия ушул менин кесибиме көчүштү. Окугандары деле мугалимдик окуу, бухгалтерлик тигил окууларын деле таштап бүт эле кыздарым ушул менин жасаган эме кесибиме көчүшү бары жаман эмес.
Апа, бул канча башты боз үй бул?
Бул 100 башты боз үй. Ушул айдын эле башында жаңы бүткөн үй болчу. Анан ушул жака алып келип, могу кароо конкурс болуп ушул жака тигип жаман эмес Кудай атого бүгүн жеңил машине ээси болуп атабыз.
Апа, бул ушул боз үйгө канча убакыт кетти? Канча убакыттан бери сатып
алдыңыз? Убакыт эми былтыртан бери кызым, келиним дегендей баарыбыз туура 1 жылдан ашып барып бүттүк.
А бул кийиздерин сиз жасап атабы? Жыгачтарын ким?
Жыгачтарын эми балдарым жасайт. Өзүмдүн неберелерим дагы чоңойду мисалы үчүн. Анан күйөө балдарым 9 күйөө балам бар. Ушунун баары боз үй жасайт. Өзүмдүн уулум, эки уулум, бирөө уулусу кайтыш болуп кеткен. Анан эми эки уулум бар, алар да жасайт. Иши кылып биз укун тукумубуз менен боз үй жагы менен өнөрчүлүк кылабыз. Жасап аткан азыр бизнесмен деп коебу, ошону баарыбыз жасап атабыз. Азыр өзүм баш көз болуп баарын үйрөтүп, илгеркиден калган, атабыздан калган боз үй ушундай эле иштегиче бул жакшы болуп атпайбы? Мынакей баар тең жалаң боз үй жасап атып, аны мынакей 20,000 доллардан 25,000 доллардан сатышат. Баарынын автомашинасы бар, килейге минген. Бул жаман кесип эмес экен, эмгекчил болгон жакшы болот экен. Мен жаштарга айтат элем, эмгекчил болгула, аялдын жасаган оокатын баары жасаса деп ойлойм мен азыр. Балдар деле эмгекчил болсо, анан эмгек жасабай туруп эле биз эчтекеге жетишпей атабыз деп айткан туура эмес. Эмгекчил болуш керек.
Апа, анан мисалы Кытайдан дагы бир жеңил желпи боз үйлөр чыгып атпайбы? Алар чыгып кетип, анан сиздердин боз үйгө сурап алып болбой калбайган жокпу?
Жок эми алар бул кийин акчасы аз болуп тиги өлүм житимге айылдакы ошолорго алып атышат. А биздин боз үй кымбат болуп атпайбы? Жок, кетип атат, кетет. Кандай жасаса ошондой эле кете берет.
Улуу ойчул атабыз куйручуктун 145 жылдык мааракесине арналган иш чарада боз үй боюнча сынактын жеңүүчүсү, баш байге коюлган жаңы үлгүдө автоунаасынын ээси Ысык Көл районунун Кожояр айылынан келген ууз апабыз Матанова оңол менен маектештим. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Соңкөл.
Сиздер Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Мен сиздер менен коштошом.
Thank you.